ýetinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň internet müşderileri proxy servis arkaly petikli saýtlara girjek bolanlaryny özleriniň Wi-Fi internet ara gatnaşygynyň kesilýändigini aýdýarlar. Geçen hepde, ýagny ýanwaryň 23-nden 24-üne geçilýän gije Aşgabat şäher telefon ulgamynyň internet ara gatnaşygynda bökdünçlükler döräp başlady. Şol pursat teknikler muny umumy profilaktika işleriniň geçirilýändigi bilen düşündürdiler. Emma ertesi gün proxy servis arkaly Türkmenistanyň petikli Facebook, Instagram ýaly sosial ulgamlara girjek bolanymda internet aslada kesildi durýardy diýip atlandyrylmazlygyny soran Aşgabatly bir talip gurrun berdi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tekniki bölümine jaň edenine degişli resmiler, siz näme proxy ulanýanyňyzmy? Ýene ulansaňyz internetiňizi düýünden keseris diýip haýwat atypdyrlar. Galverse de Aşgabat şäher telefon ulgamy ýokurdaky ýagdaýlar boýunça Azatlyk radiosuna nähilidir bir maglumat ýa-da düşündürüş bermekden ýüze urdy. Türkmenistan media erkinligine gözegçilik edýän halkary guramalaryň hasabatlaryna ýyldan ýyla iň yaramaz ornlarda yerleşdirilip gelinýär. Serhetsiz reportýorlar guramasy bolsa, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmany diýip atlandyrdy. Dünýäde iň gymmat we haýal internet hyzmatlarynyň bardygy aýdylýan Türkmenistanyny Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanly Azatlyk radiosynyň web-saýtlary hem petikli bolmagyny galýar. Bu ýagdaýlardan çykylgy hökmünde türkmen internet ulanyjylary proxy servisinden peýdalanyp häkimetleriň petiklän saýtlaryna sosial ulgamlara girip başladylar. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan tehniki hünärmenler, häkimetleriň soňky hereketleriniň proxy servislerinin ulanyjylarynyň öňüne almak we onsuzam bir gözegçilikde saklamagy dowam etdirýär. Şol bir wagtda türkmen resmileri Türkmenistanyna informasyon internet saytlarynyň petiklenýändigi baradaky maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly diýip piýasetlendirilýän saytlara girişleriň ýapylýanyny öňe sürýärler. Munonun başı, Türkmenistanyň metbuat hakynaky kanununa senzuranyň gadagan edilendigine garamazdan Türkmen prezidenti hökümet mejlisinde jurnalistleriň we çeper derejelik ökellerini wezipleriniň ýurtda gadanylýanyny aýdylýan üstünlükleri giň beýan etmekden ibaratdygyny gaýta-gaýta ýatladyp durýar. Döwlet mediasyna görkezilýän tas ähli reportajlarda diýeni ýaly Berdimuhammedow dawaralandyrylyp oňa alkyşlar aýdylýar. Şeýle de türkmen häkimetleri daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmagy, gaýrat tapýanlary ýygyrlamagyny we olara basyş etmegi dowam etdirýär. Resmiler ýylatyň alternatif habarlary almak üçin ulanýan hemra antennalaryny aýyrmak boýunça da kampaniýalary başlatdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda daşary ýurt telekanallaryna tomoşa edýän ýylatyň sanynyň barha artýandygyny, munyň bilen bir wagtda türkmen diline däli türk ýa-da rus dillerinde gürleýän adamlaryň hususan da ýaşlaryň barha köp göde ýylendigini Azatlygyň yerli çeşmeleri aýdýarlar.
Türk telewidiniýetini, filmlerini tomoşa edýän ýaşlaryň türk dili medeniýeti aňyny girip, hatda häzir mektep okuwçylary öýlerini, mekteplerde öz aralaryndan türk dilinde gepleşip başladylar.
Dip Adatlyk radiosynyň adynyň eferde agdarmazlygyny soran daşyzaky çeşmesi gürrüň berdi. Ýurdun tas ähli vilayetlerine diýen ýaly sapar edýän ýeni bir çeşmämiz türkmen sanlaryň öz aralarynda türk dilinde gepleşme bilen baglanşykly ýagdaýyň Lewap, Mary we Ahal vilayetlerinde hem gaýtalanýandygyny gürrüň berdi.
Men enelerin öz çağırları bilen ören gowy derejede türk dilinde gürleşýänligine ençimedik şahit boldum. boldum. Bir gezek Türkmenistandaki kafede yaşı 40 yetmedik iki dinanın İstanbul'un öğüllerinde kaldıran tesiri vardı. Türk dilinde gepleşenliğini gördüm. Marda olsa ayağların ve çağların öz sözleşine Türk sözlerine koşup yani karıştırıp gürleşenliğini işittim. Metelim ayakkabın var mı deyip sormağın derine ayakkabın var mı deyip sorayarlar. Bunun aydılışında o diyen ulu tapavut olmasa da ön bu adeti değer kabul edilirdi. Hedir olsa bu gepleşik dilinde kada övrüldüyüm.
Deyip adlandırılmadığını soran çeşmemiz aytti. Adatlığın çeşmeleri ve kevir dilçiler bu yağdayın Türkmenistan'ın devletçili kanallarında görkedilen gepleşiklerin hilinin ilatın islevini kanaatlandırırdan ören peslevilin bağlanışıklıdığına ünsü çekerler. Olur siyasi propagandada dilin çeklendirilmeyinin adamların özünü beyan edenlerinde köplenç başka yurdun sözlerini öz sözleşine girdmeyine sebep bolyandığını aydiyarlar.
Bizim televizyonu öz tomoşoçularını ve metbuat hem öz okuyucularını bunun en çemeyel önü itirdi. Daşıvızda Türkmen telekanallarına tomoş ediyen tas yok. Resmi metbuatta telekanallarda halkın aladası, probleması, ilatın iş bilen üçünçülüğü varı da aydılmayar. Adımları ızıklandırayan gepleşiklerim yok. Ona derek arkadağın kitabı onun propagandası ediliyar. Onun adımlar daşarı yurt telekanallarına, Ilayta'da Türk televizyonyasına tarıp, ımtılıp öz islegilerini bu yerde kanagatlandırmağa sinanşiyalar. Sebebi bu telekanallarda kovu seriallar, aydımlar, şovlar görküdülüyar. Halkın probleması da aydılıyar. Bizimki hali yasama gepleşikler yok.
Deyip daşolda çeşmemiz gurrun berdi. Şol bir vaqtta kävir dilçiler, enatalar ve muallimler yaş neslin arasında Türk dilinde gepleşmek tendensiyasının güýçlenmegini alada bildirip, munun türkmen dilinin yetip gitmegini getirip biljekdigini aýdýarlar.
Bu ýagdaý dowam etse ýene-de sanlyca ýyldan türkmen dilinin yetip gitmegi hem mümkin. Munun öňüni almak üçin telewizionadaky gepleşiklerde ýaşlary gyzyklandyrjak ýa-da ilatyň problemasyny gozgaýan gepleşikler görkezilmeli. Türkmen dilinin üstünde işlemeli. Resmi gepleşiklerde ilatyň sözleýiş dilinde ulan yöneki sözleri ulanmalıyım. Problemalar aydılmalıyım. Hedir siyasi propagandada bolşiyali Türkmen dili çeklendirilmeli del.
Deyip adının aydılmadılığını soran 54 yaşındaki muallim aytdı. Yeri gelenini bellesek Türkmen prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un ödü hem vaqtal vaqtal Türkmen televizyonyasının işine nägilelik bildirip onun mazmun taydan kämilleşmeliğini tekrarlap geliyari. Ema prezidentin ağla ve bellikleri yurdun kazanyan üstünlükleri diyleyenlerin vasfını güçlendirmekten ibaret bolup duryari. Şol bir vaqtda media adatlığına göz uçlu edýän halkara guramaları Türkmenistanyň media adatlygy boýunça dünýäniň iň yaramaz ýurtlarynyň arasynda agdalýandygyna, döwlet mediasynyň häkimet we şynaky rejimiň bähbidine propaganda maksatly ulanylýandygyny belleýärler. Sözümiziň ahirine bellesek Türkmenistanda türkmen diliniň doly döwlet dili durumuna eýe bolanyna 25 ýyldan gowrak wagt bolup, häzir Türkmenistanda 7-6 asyr ýaşlyk miras Türkmenistan Aşgabat Türkmen owady, Türkmenistan sport telekanallary we 4 çar tarapdan miras, ovaz ve vatan radio kanalları işleyer. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11960 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Atşelova gepleşiklerini dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň welaýatlara saparlary wagtynda görülýän taýýarlyklaryň çagynda gedara kärhanalaryň işgärleriniň köp kötenşikleri hem çykdaýjylara telewar edilýän dowarda maglumatlar artýar. Mary welaýatynyň ýaşajysy bir mugallim aýtmany görä prezident welaýata geljek diýilip aýdylan önünden bu çara eýen bir aý ýoly wakalanyň edara kärhanalaryň işgärlerine de mektep mugallimlerine de welaýat häkimler tarapynan görkezmeler berilip başlanýar. Mektep okuwçylarynyň ýol guralarynda jaly dywarlary dünmekligine taýýarlyk bu ähli işgärler üçin hökmany görkezme bolup durýar. Ondan taşarı her bir mektep okuçuduğunun idara kerhanalarının işgarlarının durmalı yerleri önünden ketkitlenip okuçuları hem idara kerhananın işgarlarını hem öz durmalı yerlerinde bir neçe ulat tayarlığa çekerler. Bu tayarlıklar o da ehl adamı esasen hem mektep okuçularını da yada diyar dedi Muğalim Aydiyar. Maruel ayetinin firhida va serzetinin öz adının efirde tutulmalıgın toran yasa cinayetmanı vere yakinli devlet yol basitinin firhida vada eden tapar vaxtında hakimlikler tarafından edilen göz sıkkımsıklar hafim çöktör olubdur. Şehircanın dukalarında kadar hiç soğut bulmadık bol eleylik peyda oldu. Ardan mıhtın füyücü kökeler, ötümlüktür mezge yağları, ardan yumurt kadar ardan çakırlar, Qaraz iflen azıq önümün dukalar doldurup durdi. İngi saz zat oldu, odal hiç oz beyle vahadan satıva çıkmadık. Ağrami 50 kilogramlık bir halta hili birinci sort olan uğurlu haltalar dukalarda peyda oldu. Emma terhe davatlılar bu haritler satın almak mümkünçülüğünün mahrum edildiler. Dukana varıp planlattan çekip beray. Ya olmasa bir halta uğunan çıkayan alıcılara haritlerin satılmayandığını aydıp tatlılar olar boş qaytaryardılar. Haritlerin ilatını hem için tatılmayanların sebeplerinin doğrularında olsa, prezident gelecek, çol gelenli dükkalarda arzan haritler durmalı diyen görkezme ölen dükkalara harit geldi deyip satıcıların cevap verendiklerini hem yaşayıcı aydiyar. Prezidentin terhi davada gelip gitme ölen bu bolilinçlik yitirim olup, dükkaların tekceleri uzal kıyalı boşak kaldı. Bakatının 37 manattığını hatta yaşayıcıların uzal bilmedik bakalı uğurları şimdi bir haltadını 50 manattan hem takıp olmayar deyip ol sözünü koşuyar. Şeyle edilen göz çıkkın çereketlerin etiraptır velayet hekimlerinin gelip çıkkandığını tasdikleyen yaşayıcılar has yukarrafta kıymeldarların bu zatlardan haber yok mu kan deyip vatal vatal deyirse emeldarların halkın etiraplardaki hakiki yerdeyinin haber altalar umut bulacaktığına aydiyarlar. Hedir kuvatta ilat 17 neçilerinden adık ölümlerinin bahalarının iyi giderli yukarılınmağından iyisizlikten aşa kötülerler. Emma ilatın halinden haber alayan resmi tapılmayar. Haydıdır bir problem anılın hakimliklere yüz tutmak isteyen halatında hem hakimlikler ilatı kavul etmeyerler. Oların ilatı kavul etmek kullarının bellenendiğini veretmeden haçanlardan hakim yerinde yok diyen cevabı veriyerler. Hakimden aşağı dağıkların olsa, çözeyen dağıtlar yok deyip yaşayıcılar öz neyrabi çıktılarına ait değerler. Prezidentin velayetlere gelmeyen onun can sağlığına verilen sadakalar için idara kayarhanaların işgarlarının mecburu pul toplanandığını hem yaşayıcılara ait değerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü Geplisi'nin min Merdan Sarif devam ettiriyerin. Azatlığın Marvelayetindaki çeşmesi yerli gazi idarısının işerleri bilen, yıldız xanalarda gök önüm yetiştiren dayxanların arasında ulanılan gazın bahat üstünde dava dörendiğini haber veriyer. Bu dava dayxanların ulanyan energiyalarının bahasının ölçücüsüz, müşver anı kasaplanılmazdan ve çak bilen törüdülecek bulmağı sebep olyar, deyip redaksiyamıza kuşan haberde aydılyar. Azatlığın Marvelayetindaki çeşmesi mündönün Qaraqum etrafının bayramalı dayxan birleşiminin çayında suğundur kabul edilen ammarlarda dören dava varada mağlumat verdi ve sondan qıyıskı vaxt son bu iş boyunca derine başlandı. Aydılmağına göre etrafın prokuraturu işgarları Hedir Mari'nin sekir öndüren kerhanasının yol vasıtalarından soruq iyidig ediyarlar. Yönü Marvelayetinde dayxanlar kerindiciler bilen hakimiyet vekillerinin arasındaki dava dine tavsırılan suğundur hasılını öz hakiki ağramından xas azaldıp kabul etmekte utormayar. Aydılmağına göre murga ve travının ilatı kız aylarında yıldız xanalarda önüm yetiştirme için ulu tağalla ediyar. Bu xabarı Azatlık Radyosu bilen anonim şartta kuruluşan dinleyicilerin hem bir neçesi tasdikladı. Dayxanlar soğuk deymen, giyice ya ir ertir deymen ikine iyide ediyarlar, deyip dinleyici aytti. Oların zahmetinin neticesi bazırlarda ve gök önümlerin bakalarının belli bir derecede el yeterli taklanmağında hem görünyar, deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Murgaplı kerindicilerin azatlığın havarçılarına gurrun vermegine öre, sosyal yeniliklerin yatırılmağı ve gaz elektrik energiyeti ve su üçün tədi nırkların yerdilmeği, su ağırlıkta hocalıkları da ölçü zuğrarların hemen yerde oturdurulup yetişilmezliği, Mari'nin gaz idarısının iş yerlerinin kavirinde fırsatdan peydalanmak pikirini dörüger. Görünüşünden gaz idarısının halktan gaz tölüklerini çöplap alayan iş yerlerinin kaviri, Murgab etrafında yıldız xanalarda gök önüm yetiştirip, maskalasını iklimeye çalışan adamların talançılarını övrülüyor, deyip çeşme aytti. Onun tasdiklamağına göre gaz idarısının iş yerleri ölçeci oturdulan yıldız xanalarda hem bakana gözleyerler ve peçlerin tanıken ölçeciler doğru işlemeyen bulmalı, deyip dini öz diyenlerinde tutuyorlar. Su kurumlardan son olur yıldız xanadaki her peç için ayda 70 manat ya da 600 manat tölen diyerler. Bu talap bilen ılalaşmadık dayhanlara qadırın kesiljekdigi duydurulýar. Bu ýagdaý Şordepe we Gyzylbaýdak owullarynda ýylydys hanada ekin ýetişdirýän huzurluklaryň ellerini işden töwýär diýip çeşme habar berdi. Sebäbi eger öz ulanyň gazyndan artyk pul tölese, dayhanyň asla ýeňil bolmadyk şertde işläp alýan girdizisi kemelýär. Bu mesele boyunca ovu artsınlarına itiraf hakimine hem yüz tutunları oldu. Dayhanların kaviri itiraf prokuraturasına hem şikayet etti. Emma adımların ardını dinlen bolmadı deyip, murgaplı kârindeselerin biri azatlığın havarçasına gurrun verdi. Yıldız hanalarda gaz ölçücü oturdulan huzurlukların vekillerinin tasdiklamağına göre, eğer Yıldız hanada 25 peç yakılayan bolsa, onların bir aylık tölüge hakikatte 150-170 manat ağırlığında bolyar ve gaz idarasının işarelerinin talep edyen tölügleri düyüpten etatsız. Gaz idarasının işarelerini bu tölüge az görüyerler ve hasaplayıcı incamı ayırdıp has köp pul tölümeğin davasını ediyerler. Bizim hasabımıza göre tölüg tölümesen gazını keseriz. Özüm hem organların önünde cevap vermeli ederiz diyerler. Deyip Murgaplı Dayhan azatlığın mardak çeşmesine gurrun verdi. Azatlık bu davanı gözökçülükte saklayar ve kosmatçı mağlumatlar gelip kovusan halatında dinleyicilerini ve okuyucularını vakanın devamı bilen tanıs eder. Azatlığı Lain ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda garamtyl reňkdäki awtolaglaryny ak reňke boýadan käbir sürüjilerden il içinde owadan ýa-da bet diýilýän maşyn nomerlerini aýryp onuň ýerine has ýöneki nomerler dakmak talap edilýär. Ýatlap geçsek dekabr aýynyň ahirinde Aşgabatda we ýurdun käbir beýlik welaýetlerinde gara ýa-da garamtyl reňkdäki awtolaglary sürmek gadagyn edilenden soň maşyn eýelerinden ulaglaryny ak reňke boýatmak we şondan soň onuň tehniki taýdan gurutlygy hakyndaky şahadatnamasyny täzelemek talap edilýär. Azatlygyň paýtagtaky çeşmelerinin tasdiklamagyna görä, indi 3 günden bäri çoğunlukdaky politsiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň edara resmileri owadan maşyn belgili ulaw eýlerine öz nomerlerini çalışmasa, onu olara awtolagyň tehniki taýdan gurutlygy hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigini duýdurýarlar.
Mer Farat sen nomerin şunu yarak bir owadan nomer eken şonu aýırmasaň bolarok yerine biz başga nomer berýärsen ertir irden gelle awtolagyň döwlet belgisini köçe ýol hereketli gullugynyň degişli bölümine tapşyr şoňa şamary ýa-da ertesi irdenim bir saňa täze nomerim berer tehnik pasportym täzeden ýazyp berersi söz berýärler
diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew bu ýagdaýy başdan geçiren ençem adama salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa Onun yol gözökçülük kulluğunun cevapkar retmileri bunun sebepleri var da cikmecik mağlumat bermen, bunun dili söylen yokurdan berilen görkezmediğini aytmak bilen çekleniyerler. Emma şol bir vaqtta adatlığın yerli çeşmesi bilen söhbetdeş olan kävir polisi işyerleri ve yaşayıcılar bu görkezmenin ehli avtoluk iyilerinden den derecede talap edilmeyendiğine ünsü çekerler.
Gruplu ýa-da ýokur gözepelerde tanış bilişi bolan adamlar para berip, dogan garnaşlaryna telefon arkaly haýwat atdyryp, ýene öz maşyn nomerlerini alyp galýarlar. Ýöne bu ýagda ýene garyp, ýönüki halka täsir etirýär. Şu wagt owadan nomerini çalşmagy mejbur bolýanlaryň tas ählisi diýen ýaly ýokurda tanış bilişi bolmadyk raýatlar.
Dip adının ağdalmadlığını soran çoğunludaki polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun idare resmilerinin biri gurrun verdi. Yukarıda gurrun edilen tade talap ve onun sebepleri var adı ne Türkmen resmileri, ne de medya serişteleri tarafından ilat köpçülüğüne mağlumat ya da düşünürüş berilmeyer. Yönü bu Türkmen hakimiyetlerinin yolları özlerinin kesitlen talaplarına layık gelmeyen uluğlardan arasalamak oyunca geçiriyen çarelerinin en son kusudur. Bunun 10 gün çemesi odol Türkmen hakimiyetleri aşavadın tölüğlü avtoluğlarında sehel könülüşen ýany motorundan ýağ damýan awtologlary goýmagy gadagyn etdi. Ýatlap geçsek häzir paýtagtda ulaglary tölegli awtodrologlardan başga ýerde goýmagy ruhsat berilmeýär. Dekabr aýynyň aýagynda we ýanwar aýynyň başynda paýtagtda we ýurdun ençeme welaýatynda gara ýa-da garamtyl reňkdäki awtologlary sürmäge gadagynçylyk girdildi. Bu bolsa yerli ussahanalaryň öňünde uzyn nowatlaryň döremegine we maşyn reňkletmegiň bahasynyň birden ençemesi ýokary galmagyna getirdi. Mundan başga 2016-njy ýylyň martynda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň girdi. Düzgün günlerine layıklıkta öndürülenine 4 yıl olan maşin yurda getirilende ona gümrük bahasının 50%, yaşı 3 yıl olan maşine bahasının 40% ve öndürülenine 2 yılda olan maşine olsa gümrük bahasının 25% möçöründe salgıt salınıp başlandı. 2014 yılda ulovların hatta öndürücünün özünün yerleştiren qara renkli aynaları, qara diskleri, spoilerleri mecburi yağdayda ayırdılan olsa, 2015 yılda qara renkli ve airbag sedyanı hopsuzluk yatsağı bolmadık avtoulovları yurda koy vermek qadağan edildi.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifasını açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaimerdan Ulumuradi Kabuldan. Paytaxt Kabulda şu günem jengçiler bir harbi merkeze hücum etti. Hücumda Afgan güçlerine de ziyan yetti. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuğat vekili General Veziri 4 hücumçinin öldürülendiğini Azatlık Radyosu'na aitti. Bir hücumçinin diğer tutulandığını bildirip General Veziri şöyle dedi.
Darza dukur, du nefer kola intihardadır, du nefer işan kuştaşıdan az trafik vatayma, yak nefer işan dizgir şudan.
İki canından geçen hücumçi bedenine bağlanan bombanı partlattı. İki hücumçini Afgan güçleri atıp öldürdü. Bir hücumçi hem diğeri ele salındı. Hücumçilerin yarak ve harbi encamları Afgan güçlerinin yeçiline geçti. 5 Afgan harbi ise hem çatışıkta helak oldu. 10 harbi yaralandı. Uruş hazır tamamlandı deyip General Veziri belledi. Paytaxt Kabul'da günde dünyalı teröristik hücumlar yüz veriyor. 27. yanvarda olan terör hücumda ölenlerin sayı hem artıyor. Terör hücumların önüne almak için çare görmeyenlikte Kabul şehrinin yaşayıcıları hükümeti ayıplıyor. Ulak bomba hücumunda halkın çeken iktisadi ziyanı hem has olup oldu. 200'den aşarak dükkan veyran olupdır. Dükkanların ve iş yerlerinin şu gün hem yapıktığını Afganistan'ın Suda Palatası'nın sözcüsü İmel Pisarlay aitti. İşavur adamların öz sermayesini Afganistan'ın dışarı yurtlara çıkarayanlığını Pisarlay bildirdi. Yurtta hopsuzluk şeritleri gittikçe yaramazlaşıyor. Şu sebepten dışarı yurtlu mayadarlarım Afganistan'da maya tırmağa islek bildirmeyer. Yerli telekeçilerim yurttan kaçıp çıkıyor deyip Pisarlay aydiyar.
Tamamı sahat iktisadıma mazut has. Bardaxtana fazla emniyet yavana sancından kop neyiz?
Kabul'da olan Pazıgalı terör hücumundan sonra Afgan hükümeti şu gün yani 29. yanvarı yaz günü deyip ıglan etti. Terör hücumda ölenlerin sayının yüzden geçenlerini resmilerim tasdikliyor. 250 kule adam yaralanıptır. Kabul'da Kaşın Mihmanxana olan terör hücumda helakçılığa uçuran dışarı yurtların sayını vakanın üstünden ençeme günün geçenlerine karamazdan Afgan hükümeti malum etmedi. Continental adlı otele hemen Kabul'un merkezinde yüzlerce adamın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan kanlı terör hücumun cevapkarlığını Taliban hareketi öz üstüne aldı. Şu gün Kabul'da harbi merkeze edilen hücumun cevapkarlığını olsa İslam Devleti adlı topar kabul etti.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutarıyoruz.